122เนาะกราบเรียนถามเรื่องเกศาหลวงตาเนี่ยเนี่ยผมได้รับพระมาแล้วผมจะเก็บยังไงเนี่ยมีเกศาด้วยผมไม่กล้าเก็บยังไงไอ้กรณีก็เรียกเป็นกรณีของวัตถุเราเคยอยู่หลวงตานะเวลาหลวงตาบอกงบได้อะไรอยู่กับเราเนี่ยไอ้งงนะเราก็งงนะก็คงไม่เห็นได้อะไรเลยอยู่กับหลวงตาเนี่ยท่านพูดกับเรานะพอเรางงท่านตบอกเลยนะเนี่ยอยู่เราได้เงี้ยอยู่เราได้อะไรท่านตบอกเลยนะอยู่กับเราได้หัวใจไงถ้าอยู่กับเราได้หัวใจใช่ไหมเราได้ความรับรู้สึกความอบอุ่นเนี่ยอันนี้อยู่กับเราได้อย่างนั้นถ้าผู้ไปถึงมาปฏิบัติเราได้เนื้อหาสาระไงเนื้อสาระนี่เป็นนามธรรมเราจะบอกว่าอยู่กับเราได้อะไรก็ได้ศีลได้ธรรมได้คุณธรรมได้สิ่งที่เราเคารพบูชาท่านนั่นเป็นเรื่องนามธรรมแต่นี่เป็นเรื่องของวัตถุไงเนี่ยได้เกศามาได้อะไรมาใช่เกศาต่างๆเราเคารพเราก็ได้มาเราได้มาเยอะแยะแล้วเราก็แจกหมดแล้วด้วยเนี่ยพยานนั่งอยู่เนี่ยเมื่อก่อนได้มาไปกระถิ่นทุกปีจะได้มา1หลอดแล้วมาถึงก็แจกแล้วแจกก็จดชื่อไว้เลยนะคนนี้ได้แล้วคราวหน้าคือคนต่อไปที่ยังไม่ได้ไม่งั้นมันจะทับซ้อนกันแจกอย่างเดียวเนี่ยเกศาเราได้พระที่นั่นเค้าสมัยเมื่อก่อนพวกโยมยังเข้าไม่ค่อยได้พระเค้าจะโกนผมให้ท่านแล้วท่านเก็บไว้พอเราไปเนี่ยเราจะมีโควต้าก็ให้เลยไปถึงเนี่ยก็ให้เลยน่ะงบเอาไปเท่านี้ได้มา1หลอด1หลอดทุกเที่ยวสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จักแล้วเราไอ้เนี่ยพวกชานมงชานหมากเนี่ยเราเก็บมาเองแล้วเรามาทำเป็นอะไรนะทำเป็นล็อกเก็ตอ่ะแล้วแจกเด็กแถวที่อยู่ที่โพธารามได้ทุกคนไอเอ็มไอเอิมเนี่ยไอเอ็มนี่คือเด็กออทิสติกมันไม่ค่อยมีเราให้คนละผูกคอให้เลยเพราะเราถือว่าสิ่งนี้เป็นมงคลกับเขาเป็นมงคลกับเด็กๆนี่แจกหมดนะเนี่ยชานหมากสมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักเนี่ยนั่นนี่เนี่ยพวกเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยเราได้เส้นเกศามาอยู่พิงบูชาเก็บไว้เลยเราบูชาของเราแต่ผู้สึงถ้าเนี่ยถ้าบูชานะถ้ามันพอมันจะขดกันจนเป็นอะไรเป็นนั่นเลยเป็นนั่นอ่ะมันเป็นเม็ดอ่ะมันขดมาแล้วเนี่ยว่ามันจะเพิ่มมันจะเป็นอะไรไปนี่พูดถึงเกศาเขาบอกให้ทำยังไงก็เหมือนที่ว่าน่ะเขาบอกเขาไม่กล้าคล้องคอเขาเก็บไว้นี่พูดถึงเขาได้เกศาลงตามาอันนี้มันเป็นเรื่องวัตถุแต่เราเคารพบูชาคุณงามความดีของท่านเวลาเรากลับเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเราถึงรัตนตรัยเห็นไหมเราถึงปัญญาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเมตตาคุณเนี่ยถึงคุณธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมแล้วก็วางธรรมและวินัยไว้ให้เราได้เป็นร่มโพล่มใสเป็นที่พึ่งอาศัยเรากล่าวถึงบุญถึงคุณเรากล่าวถึงเราเข้าถึงรัตนตรัยถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยหัวใจนี่วัตถุเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นวัตถุเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นวัดถ้าพูดถึงพระปฏิบัติอย่างนี้ปั๊บเขาจะไม่เอาพระเลยก็บอกพระเนี่ยมันเป็นอิฐเป็นหินเป็นสารเป็นปูนแต่พระเนี่ยเวลาพระพุทธรูปเนี่ยเรามีไว้สำหรับว่าเด็กใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้เด็กๆมาเห็นไหมถ้าเด็กมาวัดนะมันมีมาเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่พามาวัดแล้วคุยกันพักหนึ่งแล้วลูกก็ถามต่อหน้าเราเนี่ยพ่อพาหนูไปวัดเมื่อไหร่จะไปสักทีล่ะก็นั่งคุยกับเราอยู่เนี่ยคือเด็กมันเข้าใจว่าออกจากนี่ไปต้องไปวัดอีกไงคือเด็กมันอยากจะกลับบ้านแล้วมันมีข้อต่อรองว่าต้องไปวัดพาไปวัดเราจะกลับบ้านเนี่ยแล้วพอนั่งคุยกับลุงมันยังไม่เห็นวัดนะนี่เด็กไม่เห็นวัดจริงๆเราก็ถามพ่อจะว่าพาหนูไปวัดไม่เห็นปลาไปสักทีเลยเด็กมันจะเห็นว่าวัดต้องมีโบสถ์มีวิหารมีชอบไว้บรรยากาศด้วยความเข้าใจของสังคมโลกเด็กพอเข้ามาวัดใช่ไหมสิ่งที่ไม่ที่ยึดเหนี่ยวก็มีพระพุทธรูปเห็นไหมนี่พุทธเจ้านะนี่พุทธเจ้าเนี่ยตัวแทนพุทธเจ้านะเนี่ยพระพุทธรูปมีไว้เห็นไหมเพราะคนเข้ามาวัดน่ะมันจิตใจมันมีสูงมีต่ำมีหลากหลายแต่คนที่มีจิตใจที่เป็นคุณธรรมแล้วเห็นไหมหลวงตาบอกเลยไม่ต้องมีผมนึกขึ้นมาด้วยหัวใจแล้วผมกราบที่ไหนก็ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าเราถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นไหมเราถึงคุณพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเราถึงปัญญาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่รูปเคารพเนี่ยเรามีไว้สำหรับว่าผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงผู้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยเก้อเขินเขินไม่รู้จะเคารพบูชาที่ไหนก็ต้องมีสมมติพระสมมตินี้ไว้ให้เขากราบเขาไหว้เขาจะได้กราบไหว้แล้วจิตใจเขาลึกถึงพระพุทธเจ้าเขาจะศึกษาเขาเองหลวงตาเวลาไปวัดหลวงตาให้กราบพระเอาฐานนั้นถามอาจารย์ว่ากราบพระเปล่าถึงพระไหมถ้าเรากราบพระถึงพระเราก็กราบถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรากราบถึงปัญญาคุณขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านี่กราบถึงพระแต่ถ้าไปกราบพุทธรูปเนี่ยเองกราบหินกราบอิฐกราบปูนกราบเหล็กนี่เขาเรียกกราบไม่ถึงพระไปกราบถึงวัตถุไงวัตถุนี้หล่อขึ้นมาด้วยอะไรทองเหลืองเองกราบทองเหลืองหรือเองจะกราบพุทธคุณองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเองกราบพระพุทธเองกราบถึงพระ ท่านจะถามบ่อยกราบถึงพระไหมกราบถึงพระไหมไปกราบพระเนี่ยถึงพระไหมถ้าเราไปกราบพระเห็นไหมเนี่ยไปกราบแร่ธาตุไงไปกราบแร่ธาตุก็เอาไปทำมาวิจัยนะโอ้ไอ้นี่มันไม่ใช่พระนะนี่มันหินอ่ะไอ้นี่มันทรายอ่ะแล้วกราบพระที่ไหนนี่ไงแล้วก็อดเก่งนะว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะโอ้นี่เป็นแร่ธาตุนะนี่ไงคนมันโง่ฉะนั้นบอกถ้าเราบอกว่าเรากราบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรามีธรรมะในหัวใจแล้วมันก็ไม่ต้องมีถ้าไม่ก็ไม่ต้องมีเห็นไหมเราบอกเนี่ยโลกนี้อยู่กับสมมติโลกสมมติเห็นไหมมันมีอยู่เราก็มีตั้งไว้เห็นไหมเราเคารพเราก็กราบเช้ากราบทุกวันพระทุกองค์นี่ก็กราบพระหมดอ่ะก็กราบมันไม่เห็นเสียหายอะไรเรากราบถึงพระเจ้าเราหัวใจเราถึงอยู่แล้วแต่เราก็กราบเป็นไปเพลนิยธรรมเป็นตัวอย่างเห็นไหมเอาให้คนอื่นกราบแล้วตัวเองไม่กราบเอามาตั้งไว้ตัวเองก็กราบก่อนคนอื่นจะได้กราบด้วยแล้วก็ว่าเอ้าก็ไหนว่าเทพบอกถึงมีคุณธรรมกราบถึงเนี่ยทำในหัวใจกราบทำไมเอ้าประเพณีวัฒนธรรมมันก็ต้องมีเห็นไหมพอมีอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แล้วนี่พูดถึงเนี่ยสิ่งที่เราพูดเนี่ยเขาว่าจะทำยังไงก็นี่เนี่ยถ้าเป็นเราก็แจกหมดเลยอ่ะถามว่าเนี่ยมีเกศาหลวงตาเนี่ยจะทำยังไงก็แจกคนที่เขาให้คนที่เขาเคารพบูชาเราเคารพบูชาด้วยหัวใจเรารักด้วยหัวใจจริงๆนะตอนนี้เราไม่มีอะไรเหลือเลยเกศาของหลวงตาเลยที่ตัวเราไม่มีเลยเราให้คนอื่นหมดเราไม่ให้เราให้คนหมดเลยของไอ้ที่เป็นของหลวงตาให้เรานะเราแจกหมดเลยตัวเองเราไม่มีของมีสมบัติของหลวงตาเลยแต่เราเคารพด้วยหัวใจของเราไม่ต้องรักษาสบายไม่ต้องทำความสะอาดเขาต้องไปเช็ดถูกันเราไม่ต้องเลยไม่มีอะไรเลยในหัวใจไม่มีอะไรไม่อะไรต้องไปเช็ดถูเลยให้ไปหมดเนี่ยไปหมดเนี่ยเอาได้หมดนะ1 2 3 123นะจิตผู้รู้จิตเดิมแท้ผู้ถามนะหลังจากนี่พูดถึงโยมขออนุญาตถามเพื่อการกระจ่างในการปฏิบัติค่ะหลังจากเจอสภาวะ1และขณะนอนหลับอยู่ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจิตผู้รู้ที่ตื่นรู้เมื่อกายหลับเป็นลักษณะไม่มีอารมณ์ไม่มีความคิดไม่จำคนในเหตุการณ์ไม่ได้ในขณะนั้นนะแต่รู้ว่าเขากำลังคุยกันเหมือนว่ามีหูมีตาแต่ไม่มีความคิดอยู่ในสภาวะรู้อย่างเดียวเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่อะไรในสิ่งที่รู้นั้นจิตลักษณะนี้คงไม่ใช่จิตเป็นวิญญาณขันธ์แล้วใช่จิตเดิมแท้ที่ปรากฏให้รู้ในบางขณะของการปฏิบัติอย่างนั้นหรือเปล่าคะขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างเรื่องจิตที่ตื่นรู้เมื่อกายหลับและจิตผู้รู้ที่รู้เรื่องกายตื่นอย่างมีสติจะและจิตเดิมแท้ด้วยค่ะเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมั้ยเนี่ยยากปากคอกเวลาปฏิบัติไปเนี่ยมันจะมีปัญหามาเนี่ยให้เรารับรู้เยอะแยะปัญหามาให้รู้อย่างเช่นการเข้าสมาธิเห็นไหมแล้วตัวสั่นตัวคอนตัวโยกกว่าจะเข้าสมาธิได้พอเข้าสมาธิได้แล้วมันก็เข้าออกจนชำนาญว่าออกวิปัสสนาหรือออกไปรับรู้สิ่งต่างๆนี่ก็เหมือนกันแล้วน่ะจิตผู้รู้เห็นไหมว่าเขาไม่จิตผู้รู้จิตเดิมแท้เนี่ยเพราะเราไปศึกษาธรรมกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยึดอันนี้ไว้เป็นสัญญาถ้าเราศึกษาทำกับองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้ววางไว้แล้วเราทำตามความเป็นข้อเท็จจริงของเราขึ้นไปมันจะเป็นจิตตื่นรู้หรือจิตเดิมแท้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรสักอย่างเลยจิตตื่นรู้เนี่ยมันตื่นรู้ยังไงเพราะจิตมันไวมากความคิดของเราไวมากแล้วอันไหนเป็นจิตผู้รู้จิตผู้รู้เรารู้เนี่ยนะสิ่งอย่างที่หลวงตาท่านพูดเห็นไหมกิเลสมันมาขี้ถ่ายไปในหัวใจไปแล้วเนี่ยมันขี้ถ่ายไปแล้วพอกิเลสมันไปแล้วนะโอ้ยทุกข์ไงคือมันเกิดการกระทบมันถึงเกิดอารมณ์พอเกิดลงขึ้นมาเนี่ยคือสิ่งที่กระทบมันไปแล้วเนี่ยเราถึงบอกว่าพวกเราว่าเนี่ยทุกไม่เคยเห็นทุกหรอกเห็นอาการของทุกเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทบเห็นผลของอารมณ์นั้นดังนั้นจิตตื่นรู้เนี่ยรู้กายรู้ลักษณะเนี่ยมันแค่จิตสงบขึ้นมาเนี่ยพอมันจิตสงบขึ้นมาเห็นไหมเช่นอัปปนาสมาธิเนี่ยพอมันสงบเข้ามาปั๊บเนี่ยมันตัดอายตนะมันไม่รับรู้คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยไม่รับรู้เลยแต่หัวใจมันรู้ของมันอยู่เนี่ยอาการอย่างเงี้ยพอจิตมันสงบขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นอิสระมันไม่รับรู้อะไรพอรับรู้มันก็แค่นั้นน่ะนี่วิปัสสนาไปนี่เขาถามแล้วรอบหนึ่งแล้วเราต่อไปเรื่องจิตเดิมแท้นั่นน่ะแล้วนี่บอกจิตเดิมแท้นี่ก็จะถามมาอีกก็ถามอีกเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าถามมาอย่างเงี้ยนะมันก็จะถามตอบกันทั้งชาติแต่ถ้าปฏิบัติไปตัวเองรู้เขารู้ความจริงขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้ตามความจริงนั้นฉะนั้นสิ่งที่ว่าเป็นจิตเดิมแท้หรือเปล่าคะจิตตื่นรู้กับจิตเดิมแท้ต่างกันยังไงจิตตื่นรู้คือจิตรู้เห็นไหมจิตรู้เนี่ยก็ปกติเนี่ยจิตรู้เนี่ยขนาดจิตรู้นี่เราก็ไม่รู้นะ จิตรู้เนี่ยเราก็ไม่รู้คำว่าไม่รู้ก็เหมือนกับสัญญาอารมณ์หรือก็ความคิดรู้ทำทั่วไปอ่ะมันก็เหมือนกับพลังงานเห็นไหมเนี่ยดูสิน้ำมันเนี่ยรู้จักตัวมันเองไหมน้ำมันเห็นไหมถ้าไม่มีน้ำมันรถจะติดเครื่องได้ไหมถ้ารถติดเครื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดกำลังจากรถน่ะมันเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำมันใช่ไหมเกิดจากพลังงานใช่ไหมมันติดที่เครื่องมันติดพอเครื่องติดปั๊บเนี่ยพอเครื่องมันติดเนี่ยมันมีพลังงานถ่ายเทจากเครื่องกำลังออกมามันถ่ายออกไปสู่เฟืองท้ายออกไปสู่นั้นกำลังมันออกไปนี่ก็เหมือนกันจิตที่รู้อะไรจิตเนี่ยรู้อะไรขอให้สงบเข้ามาเถอะแล้วพอสงบเข้ามาแล้วเนี่ยทำให้สงบบ่อยครั้งเข้ามันก็เหมือนกับเด็กเนี่ยพอขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนั้นดีอย่างนั้นเด็กคนนี้ดีอย่างนั้นเด็กก็คือเด็กอ่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่มีสติใช่ไหมผู้ใหญ่รู้ถูกรู้ผิดใช่ไหมจิตเวลาทำมาสงบบ่อยครั้งเข้าเนี่ยจิตตั้งมั่นจิตทำสงบบ่อยจิตเป็นสมาธิกับจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็เหมือนผู้ใหญ่จิตจับหยิบสิ่งใดเนี่ยมันจะรู้ชัดเจนว่าเราจับหยิบสิ่งใดจิตถ้ามันมีกำลังของมันแล้วเนี่ยมันจะรู้ของมันเองไม่งั้นมันจะเป็นปัจจตังได้ยังไงในเมื่อเราเลยสงสัยอยู่เราจะมาแก้ความเลยสงสัยของเราแก้ความไม่รู้ของเราเนี่ยถ้ามันไม่จับต้องไม่จับมั่นไม่จับให้มันคลายตายมันทำอะไรไม่ได้หรอกฉะนั้นสิ่งที่เนี่ยเวลาภาวนามาเห็นไหมบอกว่าจิตเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นอ่ะเราเห็นด้วยในการที่ว่ามันปฏิบัติแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็ตั้งสติของเราไว้มันจะเป็นจิตตื่นรู้จิตเดิมแท้นะคืออัปปนาสมาธิคือจิตรวมสมาธิอัปปนาสมาธิหรือจิตที่มันไม่มีความรู้สึกออกมาเนี่ยคือจิตเดิมแท้โดยการพิสูจน์ของเรากั้นลมหายใจสิพอกั้นลมหายใจเนี่ยความรู้สึกนั่นตัวจิตพอกั้นลมหายใจคิดอะไรไม่ได้เลยกั้นลมหายใจคิดอะไรไม่ได้เลยแต่พอเราผ่อนลมหายใจพอเนี่ยความคิดมาทันทีเลยเนี่ยแต่พอกั้นลมหายใจเนี่ยจิตไม่รับรู้นั่นคือตัวเนี่ยตัวจิตแล้วพอเราออกรู้ก็ออกรู้โดยธรรมชาติของมันอันนี้โดยธรรมชาติของมันโดยสัญชาตญาณของมันในสัญชาติของมันเนี่ยแต่เราตั้งสติเห็นไหมพอมันสงบเข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่มันธรรมชาติของมันเหมือนน้ำเห็นไหมเขาสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยบังคับน้ำเพื่อพลังของมันเห็นไหมเพื่อปั่นไฟฟ้าเพื่อพลังงานเห็นไหมแล้วเราจะปล่อยน้ำให้ไปทำการเกษตรระดับไหนเนี่ยพอเรามีสติปัญญาขึ้นมาเนี่ยเราควบคุมจิตของเราเนี่ยความรู้สึกความนึกคิดอย่างเงี้ยเราควบคุมได้หมดเราบริหารจัดการได้หมดนั่นมันจะเป็นการวิปัสสนาขึ้นมาอันนี้นู่นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้รู้แต่อารมณ์กระทบแต่ไม่รู้อะไรเลยเห็นไหมต้องตั้งสติต้องตั้งสติไว้แล้วดูไปรักศึกษาไปเนี่ยถ้าทำอะไรไม่ได้ถ้าเป็นอัปปนาสมาธิหรือเป็นธรรมสงบตั้งให้มันสงบเข้ามาให้ใจมันสงบเข้ามาพอมันสงบเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกรู้ศึกษาไปอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาของมันขึ้นไปเองมันจะพัฒนาของมันขึ้นแล้วมันจะดีของมันขึ้นจิตผู้รู้และจิตเดิมแท้เพราะเราพูดนะมันเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความหมายอย่างหนึ่งเด็กฟังแล้วมีความเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งแล้วก็บอกว่าเหมือนกันเนี่ยมันจะเค็มตลอดไงฉะนั้นบอกพุทโธเข้าไปถ้าพุทโธหรืออาปานสติหรือกำหนดแล้วก็แต่เดี๋ยวรู้เองถ้าจะถามให้รู้ไม่ได้หนึ่งสองสี่เนื่องจากผมได้อ่านเว็บของหลวงพ่อมีเรื่องของคนถามคำถามเกี่ยวกับนิพพานเรื่องผ่านนิพพานเมื่อวันที่3และผมได้ฟังเทศนาของหลวงพ่อจากไฟนี้แล้วนิพพานชอบเทศเมื่อวันที่12มิถุนาไฟนี้ผมได้ฟังของหลวงพ่อผมเข้าใจว่าฟังแล้วรู้สึกเหมือนฟังไม่จบผมอยากทราบว่ามีเนื้อหาใดๆต่อไปอีกหรือเปล่าผมได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อจากหลายไฟล์ขอกลับเรียนว่าหลวงพ่อทำให้ผมเข้าใจอะไรหลายอย่างมากซึ่งนับว่าเป็นพระคุณกับผมอย่างยิ่งขอเรียนให้ทราบโดยตรงว่าผมเองได้ศึกษาธรรมะหลากหลายข้อมูลและเคยไปกราบท่านคือกราบเราครั้งหนึ่งวันนั้นไม่ได้ถามหลวงพ่อมากเพราะดูหลวงพ่อจะมีธุรกิจมากมีธุระมากผมมีความสับสนในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลของคุณเช่นเดียวกับผมเองไม่ทราบว่าจะถามอย่างไรดีเหมือนกันนะครับถ้าผมพิมพ์อะไรไม่ดีไปก็กลัวจะไปประมาทพลาดพังในพระรัตนตรัยซึ่งผมสารภาพว่ากลัวบาปมากจริงๆครับแต่ก็อยากหายสงสัยหายข้อข้องใจในเรื่องจริงๆอนุญาตนี่เรื่องไฟนะเขาจะถามเรื่องนิพพานชอบแล้วเขาก็ใส่ข้อมูลของประวัติของพระองค์หนึ่งเข้ามาเยอะแยะเลยให้เราอ่านแล้วให้เราพิจารณาเพราะวันนั้นเราพูดไปเรื่องนิพพานชอบเขาถามมาว่านิพพานของเขาเนี่ยมี12ข้อ แล้วมีอยู่ข้อหนึ่งนิพพานมี12ชั้นเขาว่ากันมาใช่ไหมวันนั้นเราบอกว่าเราถึงบอกว่านินิพพานไม่มี12ชั้น3ชั้นนิพพานมี1เดียวนิพพานคือนิพพานฉะนั้นนิพพานคือนิพพานเนี่ยเราอธิบายมาถึงว่าถ้ามันเป็นความจริงเห็นไหมมันเป็นความจริงเนี่ยคนถึงความจริงเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยมันอธิบายออกมาเนี่ยออกมาเนี่ยมันเป็นบุคคลฐานเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องเปรียบเทียบแล้วเราฟังเครื่องเปรียบเทียบนั้นเราก็เอาฟังเครื่องเปรียบนั้นเป็นจริงแล้วยกตัวอย่างซ้ำอีกเห็นไหมคำยกตัวอย่างซ้ำเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านไปคุยกับหลวงปู่แหวนเพราะหลวงตาเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงปู่มั่นอ่ะพระสมัยหลวงปู่มั่นมีความมั่นใจว่าหลวงปู่มั่นนี่เป็นพระอรหันต์แล้วหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่แหวนพวกครูบาอาจารย์เนี่ยก็ศึกษามาหลวงปู่มั่นทำไมหลวงปู่แหวนน่ะท่านถึงทำเหรียญเราสู้ที่ท่านว่าเนี่ยท่านก็สงสัยไงว่าหลวงปู่มั่นน่ะท่านเป็นแบบอย่างที่ดีทำไมหลวงปู่แหวนน่ะท่านยังไปเราสู้อยู่ก็พยายามไปคุยกับหลวงปู่แหวนเห็นไหมนี่เราจะยกตัวอย่างนะเวลาไปคุยหลวงปู่แหวนน่ะพอคุยหลวงแหวนน่ะพอคุยหลวงแหวนครั้งแรกปั๊บหลวงแหวนตอบมาเลยพอครั้งที่สองยับเข้าไปทั้งหมด45ทีตอบมาหมดเลยเราจะบอกว่าเห็นไหมถ้าหลวงปู่แหวนไม่พระอรหันต์ถ้าหลวงตาเนี่ยเหมือนกับคนเราเนี่ยเราจะไปคุยกับผู้รู้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะรู้มีความรู้วัดภูมิของผู้รู้ได้ไหมไม่ได้ภูมิของผู้รู้คือพระหลวงปู่แหวนท่านกับผู้ของท่านใช่ไหมแล้วหลวงตาท่านก็ไปถามซอกแซกเข้าไปเลยถามเข้าไปให้ถึงจุดเป้าหมายพอถึงจุดเป้าหมายแล้วหลวงปู่แหวนบอกมหาขั้นมาเห็นไหมยังท้าทายอีกนะถ้าไม่ใช่ขอให้ขั้นมาขอไม่ให้ขั้นมาหลวงตาท่านบอกว่าก้าวกับผมไม่ขั้นหรอกครับก้าวกับผมขออยากเห็นฟังทำอย่างเนี้ยนี่เราอยากเนี้ยนี่นิพพานไม่มีคำพูดอ่ะแต่ผู้รู้คนรู้นิพพานถึงนิพพานด้วยกันเห็นไหมเนี่ยเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเหมือนกันแล้วเจ้าคุณธรรมเจดีท่านจะเป็นเจ้าคณะภาคท่านเป็นอุปชาท่านบวชลูกศิษย์กรรมฐานมหาศาลเลยแล้วท่านก็เป็นผู้บวชหลวงปู่ขาวด้วยฉะนั้นหลวงปู่ขาวเนี่ยเป็นที่หลวงปู่มั่นเป็นผู้ที่ยกย่องว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยบอกกับพระประจำว่าหมู่คณะให้ทำให้ฟังให้จำหลวงปู่ขาวไว้นะเราได้คุณท่านหลวงปู่ขาวแล้วคือได้ธรรมะได้ตรวจสอบกันแล้วเนี่ยถ้าเราเสียไปแล้วนะให้ไปพึ่งหลวงปู่ขาวนะหลวงปู่เจี๊ยบหลวงเล่าให้ฟังประจำเนี่ยพอเจ้าคุณจูมธรรมเจดีเนี่ยท่านก็หลวงปู่ขาวเนี่ยก็ท่านหลวงปู่ขาวถ้าหลวงปู่ขาวเป็นพระหันเจ้าคุณจูมท่านเป็นเจ้าคณะภาคถ้าท่านเป็นเรียน6ประโยคท่านเป็นเจ้าคุณธรรมเจดีท่านมีสารนรสักทางฝ่ายปกครองท่านเป็นชั้นธรรมท่านมีทางการศึกษาท่านเป็นเรียน6ประโยคท่านมีประสบการณ์ท่านเป็นอุปชาแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะท่านก็งงอ่ะนี่เพราะท่านเคารพบูชานะท่านถึงได้นัดไงงานเผาศพแม่อาจารย์สิงห์ทองที่ว่านี่มรหลวงปู่ขาวมาแล้วเจ้าคุณทำท่านเป็นเจ้าภาพด้วยเห็นไหมก็เอาหลวงปู่ขาวกับหลวงตาเห็นไหมไปคุยกันเนี่ยนิพพานเวลาคุยกันเห็นไหมคุยถึงที่สุดเลยหลวงปู่ขาวท่านก็พูดถึงกระบวนการของท่านกระบวนการคือวิธีการของท่านกิจญาณพูดถึงกิจญาณที่การทำของจิตถึงที่สุดอ้าวพอที่สุดเสร็จแล้วอ้าวมหาขั้นมาหลวงตาท่านไม่ค้านเลยไอ้ด้วยความสุภาพเป็นเจ้าบุรุษใช่ไหมหลวงตาท่านก็เล่าประสบการณ์ของท่านในการกระทำของท่านนี่คือวิธีการพอจบแล้วสองคนไม่เห็นนิพพานมี12ชั้น13ชั้นเลยทำไมนิพพานของหลวงตาท่านเป็นพันเตเพราะพรรษาท่านน้อยกว่าใช่ไหมนิพพานของหลวงปู่ขาวนิพพานของหลวงปู่แหวนนิพพานของหลวงมั่นต้องเลิศเทิดแผ่วฝ่าใช่ไหมมี50ชั้นมี100ชั้นนิพพานครูปจารย์มี100ชั้นนิพพานเรามี2ชั้นนิพพานมีทีหลังมาเหลือชั้นเดียวไม่เห็นมันมีเลยนี่ไงเราจะขบวนการของการปฏิบัติของครูบาอาจารย์เราเห็นไหมพอถึงที่สุดแล้วนิพพานก็คือนิพพานน่ะแต่ถ้านิพพานเป็นนิยามนิพพาน12ชั้นนิพพาน5ชั้นนิพพาน8ชั้นสุขาวดีนั่นน่ะนิพพานนิยามไงนิพพานแบบนิยามกันเอาเองถ้านิพพานเขานิยามกันเองนิยามไม่เพื่ออะไรนิยามไม่เพื่อสอนไงเดี๋ยวนิพพานกูจะสอนลูกศิษย์ไม่ได้ใช่ไหมกูก็เขียนนิพพานเป็นเนี่ยนี่เสือนะนี่เสือนะเนี่ยนี่มีเล็บเสือนะนี่เขี้ยวเสือนะก็นิพพานไงนิพพาน12ชั้นนิพพานนิยามของเขาแล้วจะให้เราวิจารณ์ทำไมอ่ะเราไม่วิจารณ์แล้วเราก็จะไม่พูดมากเพราะเมื่อก่อนอ่ะที่สิ่งที่วันนั้นตอบไปอ่ะเพราะว่าเราสงสารเพราะคำถามว่าเราจะตอบเราอยู่ที่คำถามคนถามเนี่ยเขาถามว่าเขาปฏิบัติอยู่แล้วมีคนเขาบอกว่ามีพระองค์หนึ่งบอกเขาเป็นพระอรหันต์นิพพานของเขาเป็นอย่างนั้นเขาเห็นนิพพานมาแล้วเนี่ยเขาถามมาว่าเขาสงสัยเพราะถ้าเขาสงสัยแล้วเนี่ยมันจะไปบิดเบือนในการปฏิบัติเขาสงสัยเขากลัวผิดพลาดเขากลัวการตั้งกระบวนการของเขาเนี่ยมันจะไขว้เขว เราเห็นประโยชน์ของการไขว้เขวเราถึงได้พูดออกไปไงแล้วเราก็พูดแล้วใช่ไหมว่าถ้าพูดออกไปเนี่ยยุ่งแน่ๆเลยแล้วมันก็ยุ่งมาแล้วเห็นไหมยุ่งแน่ๆเลยแต่ที่วันที่พูดออกไปเนี่ยเพราะเขาถามมาอย่างนี้เขาบอกเขากำลังปฏิบัติอยู่กำลังตั้งใจอยู่แล้วเพื่อนๆก็เอาแบบเนี่ยองค์นี้ก็นิพพาน12ชั้นนิพพาน12ข้อข้อที่12มี12ชั้นอีกต่างหากก็ไปเห็นมาแล้วนะมีคนนั้นยืนยันคนนี้ยืนยันโอ้พระองค์นั้นก็ยืนยันคนนี้ก็ยืนยันก็ทำให้เขาไขว้เขวฉะนั้นเขาถึงถามมาว่าให้เราว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราก็พูดไปเราก็พูดไปทำนองเนี่ยตามว่านิพพานของครูบาอาจารย์เราเนี่ยนิพพานก็คือนิพพานถึงที่สุดแล้วนะมันไม่มีสูงไม่มีต่ำหรอกมันไม่มีแบ่งแยกหรอกว่านิพพานใครสามเณรน้อยอายุ7ขวบเป็นพระอรหันต์ก็เท่ากันสามเณรกับพระนิพพานก็เหมือนกันเท่ากันไม่มีอะไรสูงต่ำกว่ากันเลยแล้วนิพพานของใครยังมีสุขภาวดีอยู่นู่นนะนิพพานของสังคมทั่วไปเป็นอย่างนี้นะนิพพานของฉันนู่นอยู่บนยอดเขาสูงฝ่าอีกนะในมหายานก็ว่าอย่างนั้นไงนิพพานโดยสุขภาวดีอยู่ภาคตะวันตกที่สูงส่งกว่านิพพานธรรมดาเนี่ยเราก็ไปเชื่อกันแล้วมีฝ่ายมหายานมหาลงตาเห็นไหมบอกพระอรหันต์ก็เกิดมากลับได้พระอรหันต์ก็กลับมาเกิดใหม่ได้พระอรหันต์ไม่ยอมตายก็ได้นิพพานของมหายานเขามันเป็นอาจารยวาทเราไม่ควรเราความทำเข้าใจอาจารยวาทคือความเห็นของอาจารย์ไงแต่นิพพานของพวกของเถรวาทเราเนี่ยนิพพานนี่มันนิพพานเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกไงนิพพานมันเกี่ยวเนื่องกับนิพพานของพุทธเจ้าไงมันไม่มีอะไรสูงส่งไปกว่านี้เพราะพุทธเจ้าถ้าอธิบายได้พุทธเจ้าอธิบายไว้หมดแล้วไงพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าเปรียบเทียบเนี่ยนิพพานของหลวงตาก็เหมือนกับแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่ทะเลมหาสมุทรหลวงตายกประจำนิพพานคือแม่น้ำทุกสายแล้วไหลลงไปสู่มหาสมุทรแล้วมันจะไม่มีชื่อมีนามมันเสมอภาพกันแต่อย่างพวกเราเห็นไหมเนี่ยของเราก็แม่น้ำแม่กองอ่ะเพราะเราอยู่ราชบุรีอ่ะพวกนั้นก็แม่น้ำเจ้าพระยาเอ้าพอลงทะเลไปแล้วเป็นแม่น้ำอะไรล่ะนี่คนที่แม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมเราจะยกแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าจากแม่น้ำพระยาขึ้นไปมันขึ้นสู่แม่น้ำปิงแต่ถ้าแม่น้ำแม่กองถ้าขึ้นไปสู่ต้นน้ำมันก็ขึ้นไปสู่ศรีสวัสดิ์ไปสู่เมืองการนี้นี่เราจะบอกว่าการเข้าสู่จิตของตัวไงการเข้าสู่จริตนิสัยการเข้าสู่การปฏิบัติของตัวเราเอาตรงนี้เป็นสำคัญเด็ดถ้าถึงที่สุดแล้วตอนนี้จริตนิสัยจากต้นน้ำมาเห็นไหมกลางน้ำปลายน้ำแล้วมันถ้าลงสู่ทะเลมาสมุทรมันก็อันเดียวกันมันจะไม่มีสูงไม่ต่ำลงสู่ทะเลแล้วทะเลใครสูงกว่าทะเลใครล่ะทะเลใครมันแตกต่างกันตรงไหนอ่ะนี่ไงอันนี้พูดหลบๆนั่นเนี่ยเพราะไม่อยากเข้าไปชนถ้าไปชนแล้วเดี๋ยวจะถามมาอีกไงพอถามมาอีกแล้วมันอย่างที่ว่าเนี่ยเราพวกเราอยากจะให้ชาวพุทธสมานสามัคคีแต่ที่ว่าสมานสามัคคีทำไมเราปากจัดขนาดนี้เขาว่านะคำว่าปากจัดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงชาวพุทธเราพูดถึงพวกเดรัจฉีพูดถึงสัมมามิจฉาทิฏฐิถ้ามิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนั่นแหละชาวพุทธถ้าเป็นชาวพุทธแล้วน่ะถ้าเขาสมาธิเราจะพูดถึงความถูกผิดไงสิ่งที่ผิดเราจะบอกว่าจะแก้ไขให้มันถูกแต่สิ่งที่ถูกต้องหรือความผิดพลาดด้วยความไม่เข้าใจความผิดพลาดคนมีนะผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการผิดพลาดโดยกิเลสหลอกเนี่ยเราอย่างเงี้ยชาวพุทธน่าสงสารมากครูบาอาจารย์เราเนี่ยที่อยู่เป็นครูบาอาจารย์เราก็เพื่อแก้ไขตรงนี้ไงแก้ไขจิตหลวงปู่มั่นล่ะแก้จิตนี่ยากนะหมู่คณะให้ภาวนามาผู้เฒ่าจะแก้ว่ะผู้เฒ่าตายแล้วไม่มีใครแก้นะเพราะไม่มีใครเห็นกระบวนการของมันไม่มีใครเคยปราบมันได้จะไปรู้วิธีการแก้ไขได้ยังไงฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยที่อยู่ไว้ก็เพื่อแก้ไขตรงนี้ถ้าก็ผิดพลาดด้วยความไม่เข้าใจก็ผิดพลาดด้วยความรู้ไม่ถึงเท่าถึงการผิดพลาดด้วยกิเลสมันปิดหูปิดตาเนี่ยเราต้องแก้ไขแต่ถ้ามันตรงใจรู้ว่าผิดแล้วพยายามจะตะแบงว่าเอาความผิดนั่นเป็นความถูกต้องเนี่ยนี่แหละเราปากจัดที่ว่าปากจัดตรงนี้ไงปากจัดตรงที่ว่ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นความเห็นผิดมันเป็นสิ่งที่ชักจูงกันไปในทางที่ผิดและมันยังพยายามตะแบงกันว่าสิ่งนั้นเป็นที่อาศัยของชาวพุทธเนี่ยเนี่ยรับประกันว่าเราปากจัดเราจะปากจัดกับตรงเนี้ยแต่ตรงอื่นไม่เอา1แล้ว2ไม่อยากให้กระเทือนกันมากนี่หลบนะไม่ทนหลบเฉยๆจบ125ผมสงสัยการกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปตามวัดต่างๆที่ดังๆครับผมมีเรื่องสงสัยครับที่ค้างคาใจเวลาผมไปไหว้พระที่วัดดังๆเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไร่ขิงผมเกิดความคิดว่าผมกำลังกราบบูชาพระพุทธเจ้าหรือกราบไหว้หลวงพ่อวัดนั้นๆเวลาคนในวัดนั้นๆก็มักจะได้ยินคำว่าวันนี้ฉันไปไหว้หลวงพ่อองค์นั้นตกลงผมกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าหรือหลวงพ่อองค์นั้นครับ ถ้าพูดถึงนะถ้าอย่างที่พูดเนี่ยหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยเราบอกว่ากราบพระพุทธเจ้าพ่อหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไร่ขิงเนี่ยเป็นพระพุทธรูปแต่ถ้าไปกราบรูปสมมติเห็นไหมอย่างเช่นหลวงรูปปั้นหลวงพ่อองค์ใดน่ะเพราะสิ่งนี้เป็นสมมติไงคำว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยคำว่าหลวงพ่อโสธรเนี่ยเขาตั้งชื่อให้ใช่ไหมแต่รูปที่เป็นหลวงพ่อโสธรเนี่ยมันรูปใครหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยวัดไร่ขิงเนี่ยเป็นสมมติไหมชื่อวัดไร่ขิงนี่ใครตั้งขึ้นมาแต่ตัวหลวงพ่อวัดไร่ขิงเนี่ยรูปนั่นเป็นรูปอะไรรูปพระเจ้าไหมรูปพระพุทธรูปใช่ไหมเราก็กราบพระพุทธเจ้าไงเราไปวัดพระแก้วเนี่ยเรากราบพระแก้วเนี่ยเรากราบพระแก้วหรือเรากราบพระพุทธเจ้าเอ้าเขาเรียกว่าเขาเรียกวัดพระแก้วเขาเรียกพระแก้วใช่ไหมคือชื่อพระองค์นั้นชื่อรูปนั้นแต่นั่นคือพระพุทธรูปไงเพราะเราอยากชื่อกันดูเด็กเนี่ยเราพระใช่ไหมเนี่ยให้ตั้งชื่อเลยตั้งชื่อเสียเป็นธรรมดานะเบิกแน่ดิด้วยไม่ต้องเบิกรูปพระเจ้าอยู่แล้วฉะนั้นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไร่ขิงหลวงพ่อต่างๆเนี่ยก็คือรูปสมมติตัวแทนพระพุทธเจ้าแต่เขาตั้งชื่อไว้อย่างนั้นเพื่อจะให้สื่อสารกันได้อย่างเช่นเห็นไหมอย่างเช่นที่หลวงตาท่านบอกอะว่าเวลาเป็ดไก่มันยังมีชื่อเลยอย่างพระเห็นไหมพระนั้นพระกอพระขอพระงอนเนี่ยมันก็ชื่อเนี่ยเวลาเห็นไหมเวลาบอกว่าจิตสงบแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยมันเป็นจิตที่สากลมันเป็นความรู้สึกเนี่ยองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันฉะนั้นว่าจะกราบใครจะเนี่ยไปกราบว่าจะกราบองค์พ่อองค์นั้นหรือกราบพระเจ้าก็กราบพระเจ้าเว้นไม่แต่เห็นไหมเว้นไม่แต่รูปเคารพรูปมันก็สมมติทั้งนั้นอ่ะเพราะอะไรเพราะไวหลงตาท่านพูดอย่างนี้นะเวลาท่านปฏิบัติครับนั้นพอจิตมันเป็นมันถึงที่สุดเห็นไหมพุทธธรรมสงรวมอยู่หนึ่งเดียวองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเนี่ยพระอัญญาโกณฑัญญะก็ตรัสรู้ธรรมเห็นไหมตัวธรรมนั้นน่ะตัวธรรมเสมอภาพเมื่อจิตมันเสมอภาพแล้วน่ะพุทธธรรมสงมันเท่ากันน่ะถ้าเรากลับถึงพระนี่เรากลับถึงพระนี่เรากลับไม่ถึงพระเองไงเราไปกลับที่ชื่อหลวงพ่อโสธรชื่อหลวงพ่อวัดไร่ขิงแล้วไปกราบที่ชื่อเนี่ยแล้วทำไมไม่กราบผู้ประทับประสงค์ถ้ากราบประทับก็ส่งก็จบแล้วทำไมคนที่วัดก็พูดอย่างนั้นน่ะก็คนที่วัดเขาอยู่วัดนั้นเขาไปสื่อสารกันไงถนนเพชรเกษมถนนพยนโยธินแล้วถนนสายไหนก็เขาตั้งชื่อใช่ไหมแล้วถนนสายไหนอ่ะเขาตั้งชื่อไว้ให้เราคุยกันได้ไงให้เราสื่อความหมายกันได้นี่เหมือนกันออกไปกราบหลวงพ่อโสธรมาก็ไปจัดสังเทามาออกไปกราบหลวงพ่อไร่ขิงก็ไปนครปฐมมาก็สมมติให้เข้าใจกันใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจกันมันเนี่ยสมมติบัญญัตินี่เวลาคนปฏิบัติไปแล้วไม่มีสมมติไม่มีอะไรไม่มีสมมติมันเกิดจากพ่อแม่มาจากไหนอ่ะไม่มีสมมติมีเว้ยมีสมมติแต่สมมติอ่ะพอจิตมันพ้นจากสมมติแล้วมันก็เหนือทุกอย่างมันก็วางไว้ตามความเป็นจริงแต่เราก็สื่อกันได้เห็นไหมนี่พุทธการกับพระนะ126อันนี้สิจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นจิตดวงหนึ่งดับไปเรียนถามท่านอาจารย์เมื่อจิตเกิดดับดังที่กล่าวในพระไตรปิฎกดังนี้จากอสุตะวัตตานสูตรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนที่มิได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธรูป4ด้วยความเป็นตนยังชอบกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตนหาชอบไม่ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะร่างกายอันนี้เป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทธรูป4นี้เขาจะเอาพระไตรปิฎกมาหักคอไงเมื่อจิตดำรงอยู่1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปีบ้าง4ปีบ้าง5ปีบ้าง10ปีบ้าง20ปีบ้าง30ปีบ้าง40ปีบ้าง50ปีบ้าง100ปีบ้างยิ่งกว่า100ปีบ้างย่อมปรากฏแต่ว่าตถาคตเรียกร่างกายอันเป็นที่ประชุมของมหาโพธิ์ทั้ง4นี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในกลางคืนและกลางวันดูก่อนภิกษุทั้งหลายวานอนเมื่อเที่ยวไปในป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งนั้นยึดเอากิ่งอื่นปล่อยกิ่งที่ยึดเดิมเหนี่ยวกิ่งใหม่ต่อไปแม้ฉันใดร่างกายอันเป็นที่ประชุมของมหาภูตรูปทั้ง4นี้ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งกลางคืนและกลางวันก็ฉันนั้นแลมีการถกเถียงในเว็บไซต์เรื่องจิตเกิดดับมีหลายคนสงสัยตรงนี้ว่าถ้าจิตมีดวงเดียวไม่เกิดดับแต่ทำไมพระไตรปิฎกถึงระบุไว้ว่า จิตดวงหนึ่งเกิดจิตดวงหนึ่งดับในกลางคืนและกลางวันขอเรียนถามอาจารย์หลวงพ่อให้โปรดเมตตากระจ่างกับลูกด้วยเทอญแม้แต่ข้าวนะข้าวเนี่ยข้าวดิบก็อย่างหนึ่งข้าวสุกก็อย่างหนึ่งดังนั้นเวลาข้าวสุกเห็นไหมในพระไตรปิฎกพระนุรุทธะยังไงพี่น้องไงพระลูกกษัตริย์เห็นไหมเศรษฐีมากแล้วเวลาโตขึ้นมาเด็กมันเถียงกันไงเวลากินข้าวเนี่ยข้าวนี่มาจากไหนไอ้คนบอกข้าวมาจากจานไอ้คนเห็นคดมาในหม้อข้าวมาในหม้อเนี่ยข้าวมาจากไหนข้าวมาจากไหนมันไม่รู้ว่าข้าวมาจากไหนนี่กรณีว่าจิตเกิดดับนี่ไงจิตดวงหนึ่งจิตดวงหนึ่งมันเป็นการเนี่ยที่คำสอนจิตมหาตัวรูปสี่เห็นไหมเนี่ยว่าจิตดวงหนึ่งเกาะอารมณ์เกาะอารมณ์จิตมันก็เป็นเนี่ยเป็นจิตนี้เป็นพลังงานเนี่ยจิตเป็นความรู้สึกแล้วความคิดล่ะความคิดเนี่ยความคิดต้องอาศัยความรู้สึกไหมความคิดต้องอาศัยความรู้สึกเห็นไหมหลวงตาท่านจึงบอกว่าลิงเกาะไม้ผูกลิงเกาะไม่พูดลิงเนี่ยมันโดดเกาะกิ่งเห็นไหมนี่เขาบอกว่าลิงมันโผล่ไปจับกิ่งนั้นกิ่งนั้นกิ่งนี้เห็นไหมหลวงตาเขาบอกว่าจิตเนี่ยมันเกาะอารมณ์ถ้ามันเกาะอารมณ์นะถ้ามันเกาะอารมณ์ไม่ผิดมันก็ตกสู่พื้นเนี่ยมันจะเจ็บมากฉะนั้นไอ้ที่ว่าจิตกระดับไหมอารมณ์ความคิดอะความคิดเราเกิดมากี่หนแล้วจิตเนี่ยมันโผล่เกาะเห็นไหมเนี่ยเกิดดับนี่เปรียบเทียบว่าจิตว่าลิงมันโผล่เกาะกิ่งไม้แต่เวลาตัวจิตอะดูเรานั่งเฉยๆดิความคิดมันเกิดมาจากไหนอะเนี่ยมันเกิดจากไหนแล้วมันกี่ดวงล่ะไอ้คำว่าจิตกี่ดวงเนี่ยมันเป็นอภิธรรมเนี่ยเราบอกอภิธรรมเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตอภิธรรมทางจิตดูเวลาทางการแพทย์เห็นไหมเขาพิสูจน์การทางเชื้อโรคเห็นไหมเขาข้องจุลทัศน์เห็นไหมเขาเพาะเชื้อเห็นไหมเพื่อจะเพราะว่าเชื้อนี่เชื้ออะไรคนนี้มีเชื้อโรคอะไรนี่ก็เหมือนกันในเมื่อจิตเนี่ยเวลาจิตที่ว่าเวลามันมีความคิดต่างๆเนี่ยเรารู้อะไรนี่เพียงแต่ว่าเขาวิทยาศาสตร์ทางจิตเนี่ยไหมวิทยาศาสตร์ทางจิตคือการเพาะเชื้อคือการทางเข้าใจทางการแพทย์เนี่ยทางแพทย์เขาจะอธิบายได้เลยว่าเชื้อโรคมันมาจากไหนมันเพาะเชื้อยังไงแล้วมันกระบวนการของมันจะสิ้นสุดลงตรงไหนนี่พูดถึงกระบวนการทางเชื้อโรคนะนี่กระบวนการของจิตอ่ะกระบวนการของจิตที่ว่าเวลาจิตมันคิดเนี่ยนี่โทสะจริตโมหะจริตมันคิดออกไปเนี่ยแล้วคิดออกไปแล้วนะมันคิดแบบปุถุชนเห็นไหมเพราะปุถุชนอ่ะคนที่ปฏิบัติมันจะเห็นเรื่องอย่างนี้ชัดเจนว่าเวลาปุถุชนเนี่ยมันคนหนามันกำปั้นทุบดินนะเนี่ยพวกคนความคิดเราใช่ไหมความสุขความทุกข์เป็นของเราใช่ไหมทุกอย่างเป็นของเราทั้งนั้นยึดมั่นโอดโอยเลยใครมาทำให้เจ็บปวดโอ้ยค่ำควรไม่มีวันสิ้นสุดเลยพระโสดาบันเห็นไหมดูนางวิสาขาหลานตายหลานคนนี้เป็นหลานที่เป็นมือขวาเพราะเป็นฝากงานทั้งหมดแม่ให้หลานคนนี้แล้วหลานคนนี้ตายลงมือขวานี่ขาดไปเนี่ยโอ้โหค่ำควรร้องไห้พระเจ้าเลยพระเจ้าบอกวิสาขาทำไมร้องไห้ทำไมร้องไห้เพราะหลานตายเนี่ยนี่พระเจ้าเนี่ยมาทันกันเห็นไหมถ้าประชาชนในราชคฤห์นี้เป็นหลานอะแล้วคนมันตายทุกวันเราไม่ร้องไห้ทุกวันเหรอได้สติเลยเห็นไหมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบว่าเนี่ยเวลาที่ว่าถ้าไปกำพันทุบดินคือปุถุชนเนี่ยเวลามันยึดหมดพระโสดาบันเตือนเนี่ยเตือนรู้เลยนะว่าเตือนเนี่ยรู้แล้วแล้วพระสติคาล่ะพระอนาคาล่ะพระอรหันต์ล่ะแล้วพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยถ้ามันขยับเนี่ยจิตมันรู้ทันหมดละเนี่ยแล้วจิตมันมีกี่ดวงอ่ะจิตมันมีกี่ดวงแล้วแต่เราจิตมันออกมาเนี่ยแล้วคำว่าวิทยาศาสตร์ตั้งจิตตั้งอภิธรรมร้อยแปดดวงอ่ะงั้นจิตลงผวังกูหะผวังผวังลึกผวังตื้นแล้วพอมันจะมันจิตมันจะยึดขึ้นสู่อารมณ์มันจะขึ้นสู่ความรู้สึกมันจะขึ้นโอ้มันเหมือนสติจัตสมุปบาทอวิชชาสร้างขาราสร้างยาวิญญาณังเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปัจจัยการแต่เรามาเกิดพับไม่มีทางได้เห็นหรอกอันนี้ก็ว่าจิตกี่ดวงเนี่ยจำว่ากี่ดวงเนี่ยมันเป็นปัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเห็นอาการของจิตเนี่ยมันขบวนการของมันอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ทางจิตไงวิทยาศาสตร์ทางจิตก็พระเจ้าวิจัยวินิจฉัยแล้ววิจารณ์เป็นอย่างนั้นท่านมันก็เขียนมันก็เหมือนถ้าจิตกี่ดวงมันก็เหมือนกับกิริยาพระเจ้าเนี่ยพระอรหันต์ต้องไม่ขยับไปเลยมีพระเจ้าองค์เดียวที่ละนิสัยได้พระสารีบุตรอ่ะพระสารีบุตรยังโดดข้ามคลองโดดเป็นลิงเลยอ่ะพระสารีบุตรยังโดดเป็นลิงเลยแล้วพระอรหันต์ต้องกิริยานุ่มนวลเหมือนพุทธวิสัยฉะนั้นในตำราที่เขียนว่าพุทธพระอรหันต์นะโอ้ยพระนะการหัวเราะเนี่ยในพระไตรปิฎกการหัวเราะของพระคือการร้องไห้แต่การหัวเราะคือการแสดงอ้าปากเสียงเนี่ยมันเสียมารยาทถ้าพระองค์ไหนหัวเราะโดยปล่อยกิริยานะท่านบอกว่าเหมือนกับทางถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับทางเครื่องหัดร้องไห้คนร้องไห้เนี่ยมันเสียใจเห็นไหมมันก็ปล่อยโฮเลยเนี่ยถ้าพระหัวเราะเนี่ยเขาเปรียบมันพระร้องไห้ร้องไห้คือว่ามันแสดงกิริยาที่ไม่น่าดูฉะนั้นกิริยาไม่น่าดูเนี่ยแล้วเวลาพระเราเนี่ยสิ่งที่แสดงออกสิ่งที่เขียนมาเนี่ยที่ว่า พระอรหันต์ต้องโอ้โหเหมือนพระพุทธรูปเลยขยับไม่ได้เลยนั่นคือพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าเขียนพระไตรปิฎกเนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงอาการของพระอรหันต์น่ะพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าพระที่ว่าที่พระอรหันต์ในสายสัมมิตการที่ว่าดีปีเน่าที่ว่าไอ้ถอยน่ะพระอรหันต์นะหลุดปากไอ้ถอยตัวไอ้ถอยทุกคำเลยนั่นก็พระอรหันต์นะฉะนั้นบอกถ้าพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าเขียนพระอรหันต์บอกถึงกิริยาพระอรหันต์เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรพระที่ว่าบอกไอ้ถอยนั่นก็เป็นพระอรหันต์นั่นคำว่าพระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้าเขียนว่าพระอรหันต์ต้องมีอาการมีกิริยาอย่างนี้ถ้ามีกิริยาอย่างนี้ปั๊บพระพุทธเจ้าต้องเขียนถึงพระพุทธเจ้าด้วยถ้าเขียนพระพุทธเจ้าด้วยก็ต้องเขียนทางวิชาการนะทุกคนก็ต้องเอาคะแนนสูงสุดอ่ะใครจะเขียนบอกว่าตอบแล้วให้คะแนน0ให้คะแนนคนอื่นฉันจะเอา0ไม่มีหรอกใครๆก็ต้องเขียนว่าเอาคะแนนเต็ม100กับพุทธเจ้าเพราะแต่พระเจ้าก็บอกนี่ไงกิริยาของพระอรหันต์ต้องเป็นอย่างงี้ๆแล้วเราก็เที่ยวหาพระอรหันต์กันเอากล้องไปส่องนะมึงไม่เจอหรอกชาตินี้ก็ไม่เจอพระอรหันต์ไม่มีหรอกแต่เนี่ยมันกันจิตกี่ดวงกี่ดวงเนี่ยมันกันเดียวกันจิตกี่ดวงกี่ดวงเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเห็นอาการอย่างนี้เห็นอาการอย่างนี้แล้วผู้พิจารณาจิตเห็นอาการอย่างนี้เห็นขันน่ะกี่ดวงเนี่ยเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าจิตมีดวงเดียวอาการของมันที่แสดงออกอาการที่แสดงออกมันถึงมันถึงมีเกิดดับถ้าจิตมี108ดวงจิตดวงนึงดับจิตดวงนึงดับมึงตายแล้วมึงดับไปมึงก็ตายแล้วแล้วมึงเกิดใหม่ใช่มั้ยจิตดวงนึงดับไปแล้วจิตดวงนึงเกิดเนี่ยแล้วมึงชาตินี้มึงตายกี่วันมึงตายกี่ล้านหนมึงเอาจิตมาฝังศพไว้ที่ไหนมึงเอาที่ฝังศพมึงให้กูด่อยดิมันไม่เห็นมีอะไรดับเนี่ยมันตายเลยอ่ะมันเป็นอาการของใจจิตมีหนึ่งเดียวจิตมีหนึ่งเดียวจะมาเกิดดับอะไรอีกอ่ะแล้วมาอ้างพระไตรปิฎกเนี่ย2ปี3ปี5ปีบ้างจิตดวงเกิดดับไปเนี่ยอันเนี้ยมันนี่เวลาพุทธเจ้าสอนนะพุทธเจ้าก็เหมือนเนี่ยใครเป็นครูนะเวลาเด็กนักเรียนอนุบาลน่ะกอไก่ก็เขียนไม่เป็นนะเขาเอารูปไก่มาเอารูปไก่มาก่อนนะเอาไอ้โต้งมาก่อนเลยนี่ไอ้โต้งนะกอไก่นี่ไอ้โต้งนะกอไก่นี่ก็เหมือนกันจิตกี่ดวงกี่ดวงเนี่ยพุทธเจ้าเขาบอกนี่ไงจิตกี่ดวงนะแต่มึงภาวนาไปเดี๋ยวมันจะเข้าอยู่ใจมึงอ่ะเด็กถ้าคนไม่เป็นใช่ไหมเขียนกอไก่ไม่เป็นอ่ะเขาก็เอารูปไก่มาให้ดูก่อนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเขียนกอไก่นี่ขอไข่เขียนให้เป็นนี่ก็มาจิตดวงนี้นะจิตว่ามันเป็นปุคติฐานน่ะมันเป็นการบอกให้คนรู้อ่ะเพราะมึงไม่รู้ตัวมึงเองมึงไม่รู้อารมณ์ความรู้สึกมึงอ่ะอารมณ์ความคิดมึงมันเกิดดับมึงไม่รู้พอมึงไม่รู้เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พวกเราไม่รู้ความจริงใช่ไหมท่านก็เอาบริฐานเอาอาการของมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกระบวนการของจิตแล้วกอไก่มึงเป็นจิตมึงหรือเปล่าอ่ะเวลาจิตมันเกิดแล้วมันดับมึงตายหรือเปล่าอ่ะกูก็ไม่เห็นมีใครตายสักคนนะแต่แล้วจิตมันสงบนะจิตหนึ่งนะพอจิตหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วมันออกวิปัสสนามันจะรู้ของมันเพราะอะไรเพราะวันนี้เขาอ้างพระไตรปิฎกมาเลยอ่ะพอบอกพระไตรปิฎกแล้วพระนี่มันสู้พระไตรปิฎกไม่ได้แน่ๆเขาคงคิดว่าพระเนี่ยสู้พระไตรปิฎกไม่ได้เพราะพระไตรปิฎกนี่คือพระพุทธเจ้าแล้วพระมันจะกล้าสู้พระไตรปิฎกหรอพระมันจะกล้าสู้พระพุทธเจ้าหรอพระพุทธเจ้านิพพานแล้วพระพุทธเจ้ามีเมตตามากพระพุทธเจ้าบอกวางธรรมและวินัยบอกวางวัฒนธรรมให้เราได้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนี่เกิดจากวัฒนธรรมของชาวพุทธวัฒนธรรมของชาวพุทธเนี่ยทำให้คนกลมกล่อมให้คนมีหลักมีเกณฑ์คุณของพุทธเจ้ามหาศาลมากมหาศาลในสังคมนี้ร่มเย็นเป็นสุขแล้วเราเกิดในสังคมนี้แล้วเราพยายามจะมาลึกค้นความรู้จริงของเราขึ้นมาให้รู้จริงขึ้นมาจากสัจธรรมไม่ใช่เอาธรรมวินัยของพุทธเจ้ามาเป็นกฎหมายเป็นกฎกติกากฎหมายเอาไว้ช่วยเอาไว้รีดไถเอาไว้ไปหาผลประโยชน์เอาพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าอ้างพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าแล้วเที่ยวเหยียบย่ำเขาเหยียบย่ำคนนู้นเหยียบย่ำคนนี้ว่าคนนี้ไม่มีความรู้ ความรู้อย่างนี้กฎหมายอ่ะกฎหมายอยู่ในตำรากฎหมายอยู่ในคอมพิวเตอร์น่ะกฎหมายเห็นไหมผู้ที่มีประสบการณ์เขาใช้ประโยชน์ของเขาเพื่อสิ่งใดนี่เหมือนกันพระไตรปิฎกเรียนมาทำไมพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นปฏิยัติเรียนมาเพื่อปฏิบัติกฎหมายเขามีไว้บังคับคนชั่วกฎหมายเขามีไว้บังคับคนที่มันเห็นแก่ตัวมันทำลายสังคมกฎหมายไว้บังคับบุคคลที่มันทำเลวมันหาผลประโยชน์มันทำร้ายคนอื่นพระไตรปิฎกเนี่ยเขาไว้กดขี่กิเลสของคนกิเลสของคนอ่ะที่มันเห็นแก่ตัวมันทำลายตัวมันเองเนี่ยพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นการเทียบเคียงว่าสิ่งนั้นดีและสิ่งนั้นชั่วไม่ใช่เอาพระไตรปิฎกเนี่ยมาเที่ยวเหยียบย่ำทำลายคนอื่นเขาพระไตรปิฎกเขาเรียนไม่ทำไมเขาเรียนไม่ปฏิบัติเขาเรียนไม่เพื่อชำระกิเลสของตัวพระไตรปิฎกเขาไม่ได้เรียนไม่เป็นว่าฉันนี่มีความรู้ฉันความรู้ถ้าฉันมีความรู้ฉันอันนั้นคือกิเลสแล้วเอาพระไตรปิฎกเอาธรรมของพระพุทธเจ้าเที่ยวทำลายคนอื่นเที่ยวเหยียบย่ำทำลายเขาพระไตรปิฎกเขามีไว้ทำไมนี่ไงคำหนึ่งก็อ้างพระไตรปิฎกสองคำเราก็เคารพเราไม่ใช่เนี่ยพูดอย่างนี้ไปเนี่ยเขารับไม่ได้นะเขาหาว่าเนรคุณเขาหาพระอะไรบวชมายังไม่เคารพพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่เขาต่างหากเนรคุณเนรคุณที่ไหนเนรคุณที่เอาศาสนานี่มาหากินไงเอาศาสนานี่มาเป็นประโยชน์ไงศาสนานี่เป็นสิ่งที่ชำระกิเลสทำให้หัวใจนี่ผ่องแผ้วทำให้หัวใจผ่องแผ้วถ้าหัวใจมันผ่องแผ้วแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะมันเป็นประโยชน์กับสังคมมันประโยชน์กับทั่วไปฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เห็นไหมมันเป็นทิฏฐิไงทิฏฐิอย่างหนึ่งที่ความเห็นอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปตามนั้นอ่ะจิตกี่ดวงแล้วก็จะเถียงกันอยู่เงี้ยเถียงกันอยู่เงี้ยเพราะอะไรเพราะเขาคนที่ภาวนาไม่เป็นเนี่ยกฎหมายเขาใช้ไม่เป็นนะยังอ้างอีกกฎหมายนะความคิดตรงนี้เป็นดวงนี้พอดวงนี้กลับมาดวงนั้นดวงนั้นกลับมาดวงนี้ดวงนี้เขาว่าของเขานะตอนนี้เขาสอนกันอย่างนี้นะก็มีหลายดวงไงมีหลายดวงก็เอาเกล็ดไปกองไว้นู่นไงแล้วกูจะนอนตีแปลงอยู่นี่ไงแต่ถ้ามันรัดเข้าไปถึงตัวมันเองหมดนะเข้าไปถึงถีจิตนะมันจะไปแก้กันที่นั่นจิตนี้มีหนึ่งเดียวแต่ที่ว่า108ดวง109ดวงเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตเราเข้าใจได้อย่างสติสัมปชัญญะอิทัปปัจจตาที่เขาโมโมกันน่ะมึงรู้อะไรอิทัปปัจจตาของมึงอวิชชาสังขาราสังขาราจับปยาบินยังเนี่ยมันเป็นปัจจัยการเขาว่าปัจจัยการมันไม่ใช่แยกส่วนนี่คำว่าจะปัจจัยการอ่ะมันเป็นเหมือนกับไฟเหมือนกับฟ้าแลบเนี่ยมึงฟ้าแลบเนี่ยมึงบอกอะไรเกิดก่อนแป๊บบึ้มอะไรเกิดก่อนเอ็งว่าอะไรเกิดก่อนเนี่ยอิทธิปัจจัยการเหมือนกันเวลามันจะโกรธนะเอาเชือกผูกไว้แม่งอารมณ์โกรธแม่งพุ่งไปแล้วแล้วอิทธิปัจจัยอยู่ตรงไหนอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นเพราะมันก็นึกมันก็เลยโกรธไงโกรธไปแล้วแล้วค่อยจับเอามาเรียงไงค่อยจับเอามาส่องกล้องไงอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้ใครๆก็รู้ว่านักการเมืองโกงแล้วจับมันได้มาจับมันได้ป่ะมือจับมันดินักการเมืองอ่ะนี่ก็เหมือนกันรู้อิทธิปัจจตาอิทธิปัจจตาน่ะอิทธิปัจจตาเนี่ยกิเลสมันหลอกมึงแล้วกิเลสมันทำกรรมเต็มหัวใจแล้วมึงเพิ่งรู้ว่าอิทธิปัจจตาแต่ถ้าเป็นกรรมฐานเห็นไหมพอเข้าไปถึงเนี่ยจิตเดิมแท้เนี่ยเนี่ยมันเกิดยังไงเนี่ยมรรคญาณมันทำยังไงมันเกิดเร็วขนาดไหนมันจับมันขึงพืชนะมันขึงพืชมันถึงเกิดปัญญาญาณถึงเกิดการทำลายฉะนั้นเวลาอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาพุ้ยเอวัง